Paaiškinimai. Abhidharma – sanskritas – budistinė doktrina, apimanti epistemologiją, fenomenologiją, metafiziką ir psichologiją. Jos pagrindus padėjo pats Buda. Viena iš Tripitakos, trigubo krepčio, seniausių budizmo kanoninių raštų dalių, šalia Vinajos, vienuolių gyvenimo taisyklių ir sutros. Abhidharmos ryčiai yra priskiriama nemažai kūrinių. Iš jų garsiausiai yra šie – Budha Ghošos tekstas Adhasalini, Vasubandhu Abhidharma Koša ir Asangos Abhidharma Sarmučaja. Agni Devata sanskritas. Pusiau nuožmi dievybė kviečiama į ugnies apeigas. Ji yra raudona, turi tris veidus, šešias rankas, dažniausiai vaizduojama kaip Jabjum. Agni Devatai aukojama didžiausia dalis ugnies pudžos atnašų, kurios turi įvairias simbolinės reikšmes. Garstyčių grūdeliai pašalina kliūtis, ryžiai garantuoja ilgamžiškumą, sezamo sėklos panaikina aukotojo blogus darbus, kviečiai pašalina fizinį nusilpimą, pienas daugina išmintį, campos miltai prideda džiaugsmo ir taip toliau. Agnis sanskritas. Vienas iš svarbiausių hinduizmo dievų, karaliavės ir vedizmo panteone. Tai ugnies dievas įkūnijantis jos kuriamąją ir greunamąją galią, pasireiškiantis saulės šilumą ir šviesą, žaibais, židinio liepsna ir taip toliau. Amitabha sanskritas. Vienos iš penkių budų šeimų valdovas. Jis atstovauja lotoso šeimai, siejamas su vakarų kryptimi, ugnimi, pavasariu ir mistinė sugavasti šalimi. Vaizduojamas kaip raudonos spalvos Buda, sėdintis lotoso poza su nektaro sklidinu indų rankose. Amitajus sanskritas. Ilgo gyvenimo Buda, siejamas su įvairiomis ilgamžiškumą garantuojančiomis praktikomis bei ritualais. Vaizduojamas meditacinė poza, skaičiai raudonos spalvos, su gyvybės eliksyro sklidinu indų rankose. Viena iš Amitabhos emanacijų. Apsara sanskritas. Vedizme ir hinduizme pusiau dieviška moteriškoji būtybė, dangiškoji šokėja ir kurtizaniai suvedžiojanti asketus, o kartais net atimanti įsimylėjusiam žmogui protą. Arhatas, sanskritas, vertas siekiantis. Žmogus, kuris budistinės praktikos dėka įveikia savo nesuvokimą, aistras, paklydimus ir įsilaisvina iš ciklinės egzistencijos samsaroje. Priešingai nei bodhisattva, jis nepasirengęs padėti kitiems kenčiantiems pasiekti įsilaisvinimą. Arhatas – tai Hinajanos idealas. Asuras – asuri, sanskritas. Pusdieviai arba titanai, pasak budistinės mitologijos, gyvenantys viename iš šešių samsaros lygmenų ir nuolat kovojantys tarpusavyje. Ašramas – sanskritas. Hinduizmo adeptų dvasinės praktikos ir asketizmo vieta, dažniausiai vienuolynas, nors gali būti ir aplink savo įgūrų, dvasinį mokytoją, susibūrusi pasauliečių mokinių bendruomenį. Aštuonios pasaulietinės dharmos arba aštuonios pasauliečių blogybės – turto troškimas ir skurdo vengimas, malonumų troškimas ir vargų vengimas, pagyrų troškimas ir peikimo vengimas, garbės troškimas ir negarbės vengimas. Avalokite švara – sanskritas maloniai žvelgiantis. Visa regintysis – viešpats, kuris niekada nenusisuka nuo kenčiančiųjų, viena populiariausių Tibeto dievybių laikomas šio šalies globėjų, įsikūnijusių Dalai Lamoje. Pasak legendos, šis bodhisattva, nušvitęs asmuo, atsidėjęs visų kitų gyvų būtybių nušvitimui, taip kentėjo matydamas samsaros gyventojų vargus, kad jis sielvarto jam plyšo galva. Dievai pasigailėjo bodhisattvos ir vietoj šios sutvėrė jam 11 galvų. Avalokite švara dažniausiai ir vaizduojamas tokiu pavidalu, apsuptas 1000 rankų vainiko. Avalokite švara – tai visa apimančios užuojautos ir mielas širdystės archetipas. Kaip ir viso Tibeto dievybės, jis turi ne tik taikų, bet ir nuožmų pavidalą – hajagryvą. Savo rūščiuoju pavidalu jis kartais įsikūnyje ir žmonių lygmenyje. Tokia jo emanacija buvo didysis tantrinio budizmo mokytojas Padmasambhava. Kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Japonijoje ar Kinijoje, Avalokite švara yra moteriškosios giminės dievybė. Tibetiečiai moteriškuoju jo pasireiškimu laiko Tarą, pasak legendų gimusią iš bodhisattvos ašarų. Tibete Avalokite švara vadinamas Čenrezigu. Avataras – sanskrite – nužengimas. Hinduizmo dievo norinčio daryti poveikį pasauliui įsikūnyjimas kokiu nors materialiu pavidalu. Bardo – tibetietiškai tarp, tarpinė būsena. Budistinėje literatūroje įskiriami 5 bardo tarpsniai – natūralusis gyvenimo bardo, skausmingasis mirties bardo, sapnų bardo, dharmos esmės arba vaiskiosios šviesos bardo, tapsmo bardo. Bhikšu, bhikšuni, sanskritas, pilnus įžadus davė budistų vienuoliai. Vyrams privalu laikytis 253 priesakų, moterims 364. Pagal tibetietiškąją tradiciją moteriai tapti bhikšune neleidžiama, tačiau norinčios šiam luomui priklausyti dabar gali gauti įšventinimus kokioje kitoje Mahajanos budizmą išpažįstančioje šalyje, pavyzdžiui, Taivane. Tibetietiškai pilnus įžadus davusieji vadinami gelongais arba gelongomis. Bodhi medis, lotyniškai ficus religioza. Po juo prieš 2500 metų Bodhgajoje nušvito princas Siddhartha ir tapo Buda. Nuo to laiko šios rūšies medžiai budistų garbinami kaip šventi. Jie simbolizuoja šviesų protą, gerą širdį ir ypatingas dvasinės galias. Pats žodis bodhi sanskrite reiškia pabudimą, nušvitimą. Bonas. Tibetietiškai senoji Tibeto religija, vyravusi iki budizmo, panteizmo, šamanizmo ir magijos lydinys. Žodis bon reiškia ir religiją, ir pagrindinį įstatymą, ir šventiką. Jo buvo vadinama ir visa valstybė. Pasak legendų, bono mokymą iš Zhangzhung šalies Tibeto kultūros lopšio atnešė mokytojas Šenrabas Myvo. Spėjama, kad kai kurias magines apeigas bonas perėmė iš Irano žinių. Jis buvo praktikuojamas ne vien Tibete, bet ir Kinijoje, Himalajų šlaituose ir turėjo įtakos net Sibiro tautų šamanistiniams kultams. Kai kurių tyrinėtojų manimų, bonas, viską, kas geriausia perėmęs iš budizmo ir nieko savo netmetęs, šiandien tebėra tikroji tibetiečių religija. Oficialioji linija teigia, kad įsitvirtinus budizmui, bonas natūraliai sunyko ir liko vos keli jo pasiekėjai. Centrinis kanalas. Sanskrite Avadhuti, tibetietiškai Uma. Centrinis kanalas eina nuo kaktos per viršugalvį, palei stuburą ir baigiasi 3 pirštų atstu žemiau bambos. Centrinis kanalas simbolizuoja absoliučią sąmonę ir nušvitimą. Čekpori, tibetietiškai geležinis kalnas. Seniausias Tibeto medicinos institutas įkurtas 1696 metais netoli Lhasos. 59 metais kinai okupantai sugriovė jį iki pamatų. Institute tradiciškai mokėsi tik vienuoliai ir medicinos studijos buvo derinamos su dharmos praktika. 92 metais Čekpori institutas atstatytas tremtyje, Darjeelingo mieste, Indijoje. Čakra. Sanskritu ratas. Žmogaus kūno energijos centras, esantis centrinėme kanale. Tibeto tantrinė tradicija įvardyja 5, kartais tik 4 pagrindinės čakras. Jos yra rato arba iskleisto skėčio formos. Nuo galvos centro it stipinai atsišakoja 32 energijos kanalai. Nuo gerklės 16, nuo širdies 8, nuo bambos 64. Jogas visą šią savo subtiliojo kūno sandarą turi išmokti tobulai vizualizuoti. Hinduistinė tradicija teigia, kad žmogaus sąmonė veikia 3 apatinių čakrų – muladharos, svadhištanos ir manipūros lygmenyje. Pasitelkus mistinę kūno apačioje snaudžiančią energiją kundalinį, sąmonę galime pakelti į aukštesniuosius centrus – višudhos, anahatos ir sahasraros. Čakra samvara – sanskritas. Nuožmi tantrinė dievybė dažniausiai vaizduojama jabjum jungtyje su raudona vajravarahi. Jo mandala primena besisukantį ratą, o 64 čakra samvaros aspektai siejami su 64 bambos čakros tipinais. Čiangas. Tibetietiškai – tradicinis tibetiečių alkoholinis gėrimas, gaminamas iš miežių, kartais panašus į alų, o kartais į silpną degtinę. Čiūba. Tibetietiškai – tradicinis tibetiečių drabužis. Moteriškas panašus į tieslėmenių sujuostą sarafaną su plačiomis klostėmis užpakalyje. Vyriškas į ilgą sujuostą halatą ilgomis rankovėmis ir labai plačia viršutinė dalimi. Anksčiau į užantį, kaip į kokį maišą, buvo sudedami būtiniausi daiktai, nes ilgą laiką tibetiečiai nieko nežinojo apie kišenes. Dakinį. Sanskritas. Moteriškoji dievybė, įvairiais taikiais ir nuožmiais pavidalais pasirodanti tantros adepto kelyje. Šios archetipinės figūros prasmė aiškinama labai įvairiai. Pasak 14 Dalai Lamos, dakinės yra trijų lygmenų. Aukščiausiajam priklauso išminties dakinė, kuri yra nekas kita kaip absoliutus tuštumos ir vaiskiosios šviesos suvokimas. Pats subtiliausias sąmonės lygmuo, pasireiškiantis vaiskiaja šviesa. Norint šią dakinę savyje pagimdyti, dera atsisakyti grubiųjų proto sandų, o to pasiekiama naudojant vidinio karščio tumo praktiką. Tumo, dar vadinama nuožme vidine moterimi arba įnirtingąja palydove, ir yra antrojo lygmens dakinė. Tam tikromis aplinkybėmis generuojant tumo, pasitelkiama partnerė moteris, tai trečioji dakinės reikšmė. Tibetietiškai dakinė vadinama khandro ar khandroma, o tai reiškia žengiančioji dangumi. Dakinių šalis. Tyroji vadžrajoginės žemė, sanskrite vadinama kiadžra, tibetietiškai dakpakačio. Mistinė vieta esanti anapus dualistinio samsarinio suvokimo. Pasak sakralinių tekstų į ją patenkama pasiekus nušvitimą arba po 7 gyvenimų, budistinių požiūrių tai nėra daug, paskirtų kasdieniai vadžrajoginės sadhanos praktikai. Į dakinių šalį subtiliausiųjų sąmonė gali būti išvesta ir bhovos pagalba. Tantroje taip pat minima vidinė dakinių šalis, kuri yra nušvitusio, tuštumą suvokusio proto ir vaiskiosio šviesos sinonimas. Dharma, sanskritas, Budos mokymas, žinios ir praktiniai metodai vedantys į nušvitimą. Taip pat reiškia materiją su visais jos regimais ir neregimais pavidalais, įstatymą, dėsnį. Antrasis budistinės trejybės trijų brangenybių dėmuo, kurias dar sudaro Buda ir Sangha. Dharmos ratas, Budos doktrinos ir jos skelbimo bei skleidimo simbolis. Budos Šakjamunio pamokslai buvo vadinami Dharmos rato pasukimais. Pirmas įvyko Sarnadje, giraitėje, kur mokytojo klausėsi ne tik žmonės, bet ir elniai. Dharmos ratas su dviem elniais, patinu ir patele šonuose puošia beveik visų budistinių šventyklų fasadus. Tai simbolizuoja ir patį mokymą, ir tai, kad jo gali klausyti bei suprasti abi lytys. Dharmapala, sanskritas, dharmos globėjas. Dievybė, dažniausiai nuožimi, sauganti dharmą ir jos sekėjus, kovojanti su žemiškaisiais ir transcendentiniais budizmo priešininkais. Dharmapalos yra įvairių lygmenų, tai budų arba dhisatvų emanacijos, taip pat dvasios ir demonai, kuriuos nušvitę asmenys sutramdė ir prisaigdino, kad tarnautų budizmui. Tradiciškai kiekviena sekta ir kiekvienas didesnis vienuolynas turi savus dharmapalas. Dievybės joga – tantrinė praktika, kurios metu remiantis tam tikromis sadganoje aprašytomis mantromis, mudromis ir kitais nurodymais, adeptas tarsi ištirpina save tuštumoje, iš kurios vėliau iškyla kaip taiki arba nuožmi dievybė nušvitusio proto archetipas. Tuo pat metu visas pasaulis perkeičiamas į tobulą šios dievybės mandalą. Ši praktika gali būti kasdienė arba kelis mėnesius ar net metus trunkanti dievybei skirta meditacija. Atitinkamomis dienomis atliekamos pasirinktai dievybei skirtos apeigos – pudžos. Drigugas – tibetietiškai ritualinis kirvukas ar peilis su vadžros rankena ir pusminulio formos kablių užsibaigiančiais ašmenimis. Tai dakinio tributas, simbolizuojantis žaibišką įžvalgą, atjautą ir negailestingą pasiryžimą sunaikinti ego. Dzogčenas, tibetietiškai, didžiojo pirmapradžio tobulumo mokymas laikomas Tibeto budizmo viršūne. Yra kelios atšakos, viena siejama su senaja tibetiečių bono religija, antroji su Nyingmo sekta, tačiau sakoma, kad šis mokymas gali būti ir nebudistinio dvasinio kelio esmė. Tibetietiškojo dzogčeno pradininku laikomas Garabas Dordži, gimęs 51 Kristaus eros metais. Pasak jo, trys pagrindinės nuostatos nusakančios dzogčeno prigimtį yra šios – tiesioginis įvedimas, kai lama mokiniui perdoda pirmapradės būsenos patyrimą, taigi ne tiek žinias, kiek ypatinga išgyvenimą. Antrasis priesakas skelbia, kad reikia nebejoti tuo, kas patirta. Trečias liepia gyventi čia ir dabar, tuo, kas patirta dvasia. Dzogčenas priešingai kitoms budistinėms doktrinoms neteigia, kad dvasinis tobulėjimas būtinai turi vykti palaipsniui ir pakopomis. Tačiau dzogčeno adeptų laukia šie trys etapai – pagrindo, kelio, vaisiaus. Džainai – džainizmo išpažinėjai. Džainizmas – tai religinė ir filosofinė sistema susiformavusi Indijoje 1000 prieš Kristų viduryje. Jo kūrėjų laikomas Vardamana, dar vadinamas Mahavira. Džainizmo pasaulėžiūra daug kuo artima ankstyvajam budizmui. Ekadžati – sanskritas, budistinio panteono dievybė, Nyingmos sektos globėja, kaip manoma figūravusi ir senuosiuose tibetiečių tikėjimuose. Jos vardas reiškia turinčioji vieną plaukų sruogą. Paprastai ekadžatė vaizduojama su viena akimi, vienu dantimi prašieptoje burnoje, viena krūtimi, o kartais net viena koja. Tai simbolizuoja dualaus mąstymo nebeiškreiptą tikrovės suvokimą, pasaulį vieną, vieningą ir vientisą. Garuda, sanskritas, mitinis vedų paukštis, pavogęs iš dievo Indros nemirtingumo eliksyrą. Hinduistinėje tradicijoje jo buvo pakinkyta Višnaus karieta. Bono religijoje panašus raguotas žmogaus rankas turintis sparnuotis vadintas Kjungu buvo laikomas ugnies dvasia ir aršiausių nagų priešų. Jis dažniausiai ir vaizduojamas įsikandęs žaltį ar gyvatę. Tibeto budizmas sulėjo garudą su Kjungu. Dzogčianiai simbolizuoja aukščiausių tikslų bebaimiškai siekiantį jogą ar joginę. Pasak šios tradicijos legendų, garuda įsirito iš kosminio kiaušinio, ne kaip gležnas paukščiukas, o kaip visiškai susiformavusi maginių galių pilna būtybė. Jis sinchroniškai modamas sparnais, tai reiškia dualistinio mąstymo sunaikinimą, metodo ir intuicijos sujungimą, gali akimirksniu persikelti iš vienos vietos į kitą, iš samsaros į nirvaną. Pasak budizmo mokytojų, paprastam žmogui garuda pasakų būtybė, tačiau nušvitusiai jam jis yra regimas ir savo skrydyje įkūnyje visų slaptųjų budos doktrinų grožį bei didybę. Getsulas tibetietiškai. Vienuolis novicijus, kuriuo pagal tibetietiškąją tradiciją gali tapti jau 7 metų vaikas. Getsulas privalo laikytis 36 įžadų. Daugumas vienuolių, vengdami prisimti sudėtingus ir sunkiai vykdomus gelongo, sanskritas bhikšų priesakus, getsulais lieka visą gyvenimą. Sanskrite getsulas vadinamas šramanera. Gelongas, gelongma. Tibetietiškai. Pilnus įžadus davė budistų vienuoliai. Gelugas, gelukpa, tibetietiškai, įtakingiausia ir gausiausia Tibeto budistų sekta, susiformavusi apie 1400 metus. Jos įkūrėjų buvo Tsonghapa, 1357-1419, rėmęsis itin griežtų ir asketiškų kadampos tradicijos mokymų propaguotų Atišos, 982-1054. Gelukpos linijos atstovai dar vadinami geltonkepuriais. Jai priklausė ir priklauso beveik visi Tibeto Dalai Lamos, vyriausybės nariai ir kiti valdančiųjų sluoksnių atstovai. Geši, tibetietiškai, pažįstantis žinas gėrį. Gelukpos vienuolio titulas prilygstantis teologijos ir metafizikos mokslo daktarui. Mokslinis laipsnis, užtarnaujamas per 20-25 studijų metus. Gyalva Rimpočė, tibetietiškai neįkainojamas pergalingasis. Vienas iš Dalai Lamos titulų, kuriuo jį dažniausiai vadina patys tibetiečiai. Jo šventenybė turi ir daugiau vardų. Kundun, tibetietiškai esantysis visa apimantis tikslingasis. Jišinorbu, tibetietiškai troškimus išpildantis deimantas. Titulas Dalai Lama, reiškiantis mokytoją lyg vandenyną ar didįjį nepriepiamą į mokytoją, vienam Tibeto valdovu buvo suteiktas 1578 metais Mongolijos valdovo Altano Hano valia. Šis derinys iki šiol vartojamas Mongolijoje, Kinijoje, tolimuosiuose rytuose, Europoje ir Amerikoje, tačiau retai išgirsi taip sakantį tibetietį. Gompa, tibetietiškai, budistinis vienuolynas, kurio pavadinimas kilęs iš žodžio gom – medituoti, įsivaizduoti, tverti naują vertybę, kurti protu ir širdimi. Guhya Samadža – sanskritu slaptoji bendruomenė. Aukščiausios jogos tantros teorija ir praktika pasižyminti ypač aiškia struktūra, įsameis komentarais, todėl vadinama visų tantrų karalienė. Ją praktikuojantis savo kūną vizualizuoja kaip 32 dievybių mandalą. Taip pat Guhya Samadža gali būti pavaizduota kaip lotose sėdinti Yabhyum dievybių pora. Tamsiai mėlynas triveidis šešerankis Džešavadžra ir šviesiai mėlyna Sparšavadžra. Hayagriva, sanskritu turintis arklio kaklą. Labai nuožmi tantrinė dievybė. Avalokiteshvaros emanacija, savo mistinę energiją glaudžiai susijusi su Padmasambhava. Vaizduojama ugnies liežuvio apsuptyje, tamsiai raudonos spalvos su trimis veidais ir žalia žvengiančio žirgo galva besiplaikstančiuose plaukuose. Turi 6 rankas, kuriuose laiko grėsmingus įnagius skirtus ego ir kvailybei naikinti. Kartais esti su savo moteriškąja puse Yabhyum jungtyje. Heruka, sanskritas, gerintysis kraują. tas, kuris geria ego kraują. Vyriškasis nušvitusio proto archetipas, dakinė moteriškasis. Itin nuožmus būdos pavidalas simbolizuojantis visą galę nušvitusio sąmonės jėgą, be pasigailėjimo įveikiančią sudrumsto samsarinio mąstymo negerovės. Hierofaniškas, graikiškai hieros šventas, fainomai pasirodyti. Terminas dažnai vartojamas Iliadės studijose. Aiškinamas kaip šventybės manifestacija kasdienio suvokimo lygmenyje, kai jį pasireiškia per profaniškojo pasaulio objektus, nors su jais ir nesutampa. Per šį reiškimasi tik ir įmanoma šventybę patirti, tad hierofanijoms ir turėtų būti skirtas religinis žmogaus gyvenimas. Hinayana – sanskritas. Mažoji važiuoklė arba Theravada – seniausioji budistinė doktrina, kuris skelbia, kad tik pavienis individas, dažniausiai pasišventėlis asketas, turi galimybę įsilaisvinti iš samsaros ir pasiekti nirvaną. Yabyum, tibetietiškai tėvas motina, tantros dievybių, vyriškosios ir moteriškosios vaizduojamų seksualinėje sueityje pora, simbolizuojanti metodo ir intuicijos, formos ir tuštumos, atjautos ir išminties susijungimo palaimą, visų reiškinių vienovę. Yamantaka, sanskritas, mirties nugalėtojas, nuožmi transcendentinės išminties dievo Madžiušrio emanacija. Dažniausiai vaizduojamas tamsiai mėlynos spalvos su pagrindine jaučio galva ir įvairių skaičiumi kitų veidų, rankų bei kojų, kosminėme šokyje trempiantis 8 samsarinius dievus, 8 gyvulius ir 8 paukščius. Hidamas, tibetietiškai, tantros praktikoje asmeninė meditacinė dievybė nušvitusio proto archetipas. Kagyu, kagyupa, tibetietiškai, viena iš 4 pagrindinių Tibeto budizmo sektų, kildinanti save iš Budos Vajradharos, siejamas su Indijos Mahasidhu tradicija ir didžiųjų jogų Tilopos, Naropos, Milarepos vardais. Linijos įkūrėjais Tibete laikomi Marpalotsava 1012-1097 ir Gampopa 1079-1153. Su 4 pastarojo mokiniai siejamos pagrindinės kagijų atšakos – karma, drukpa, drikung, taglung. Kalačakra – sanskritu laiko ratas – aukščiausios jogos tantros dievybė ir su jie susijusi tantrinė praktika, kurios įšventinimą vienu metu gali gauti 1000 žmonių. Tai neįprasta – nes pagal tradiciją tantrinės iniciacijos teikiamos keliems, pasakai kurių tekstų, daugiausia 25 žmonėms. Laikoma, kad kalačakros išventinimas sustiprina gerovę ir taiką šiame bei kitose pasauliuose, o išventintuosius susieja ypatingais karminiais ryšiais su Šambalos karalyste. Kalačakra vaizduojama su 4 triakėmis galvomis, 24 rankomis, laikančiomis įvairius magiškus atributus, jabjam jungtyje su deive Višvamata. Kosminėje kalačakros mandaloje iš viso dar yra 722 dievybės. Kanalai. Sanskritu nadis, tibetietiškai cava. Tibeto tantrinė tradicija, taip pat ir medicina, teigia, kad žmogaus kūnas yra ne vientisa masė, o energijos kanalų tinklas. Iš jų įskiriami 3 pagrindiniai – centrinis, sanskritu avadhuti, tibetietiškai uma, dešinysis – sanskritu rasana, tibetietiškai roma, ir kairysis, sanskritu lalana, tibetietiškai kjangma. Jais srūva energijos vėjai, sanskritu prana, tibetietiškai lung, ir kaupiasi balti bei raudoni esminio skysčio lašai, sanskritu bindu, tibetietiškai tchigli. Centrinis kanalas eina nuo kaktos per viršugalvį, palei stuburą ir baigiasi 3 pirštų atstu žemiau bambus. Dešinysis ir kairysis prasideda antakių lygyje, eina lygiai grečiai su centriniu ir susijungia su juo žemiau bambus. Šoniniai kanalai dar vadinami samsariniais, o centrinis simbolizuoja absoliučią sąmonę ir nušvitimą. Kapala – sanskritas – ritualinis indas gaminamas iš žmogaus kaukolės kiaušo ir naudojamas tantrinėse apeigose. Karma – sanskritas – priežasties ir pasiekmės dėsnis – valdantis visatą ir visų būtybių gyvenimus. Kūno, kalbos ir proto veiksmais mes kuriame priežastis pasekmei, geram ar blogam įsikūnymui samsaroje, iš kurios užburto rato ištrūkti įmanoma tik galutinai apvalius ir išsėmus karmą. Turmanas karmą vadina dvasinės evoliucijos dėsniu, teigdamas, kad greta fizinės genetikos dar yra ir dvasinė genetika, sąlygojanti egzistencijos raidą. Karmapa Gyalva tibetietiškai – Karma Kagijų sektos valdovas, kurio sostą paveldi buvusio įsikūnymo atgimilis. Ši tradicija pradėta 11 amžiuje buvo pirmoji tulkų linija Tibete. Karmapos rezidavo Curpų vienuolyne, įkurtame 1189 metais vidurio Tibete, kurio savotiškų antrininkų laikomas Sikime esantis Rumteko vienuolynas. Šiuo metu net du berniukai paskelbti 17-ųjų Gyalva Karmapa. Vienas iš jų patvirtintas Dalai Lamos, kitas ne. Tai sukėlė rimtus Karma Kagijų lamų, vienuolių ir išpažinėjų konfliktus. Khadakas tibetietiškai – balto ar gelsvo šilko šalikas, kurį tibetiečiai tradiciškai dovanoja sutikdami ar išlydėdami svečią, pagerbdami lamą ar atsidėkodami už dvasinės pamokas, išventinimus ir taip toliau. Khadakas simbolizuoja gerus ketinimus ir nesuterštą protą, jo puošiami altoriai, skulptūriniai dievų atvaizdai ir tchankos. Khatvanga tibetietiškai – vienas iš tantrinės dievybės atributų simbolizuojantis slaptą sutuoktinį. Tai skeptras, kurį vainikuoja tridantis ir trys galvos, siejamos su trimis Budos kūnais – Dharmakaja, Samhogakaja, Nirmanakaja. Kempo, Kempo Lama, tibetietiškai vienuolyno abatas, aukšto rango dvasininkas, budistinės doktrinos mokytojas. Keturios nepriepėmybės – aspiracinė malda arba altruistinis nusiteikimas – kurį turėtų dažnai apmastyti kiekvienas Mahajanos budistas, kad visos gyvos būtybės būtų laimingos ir turėtų priežastis džiaugsmui, kad jos daugiau nebekentėtų ir kad išnyktų sielvarto priežastys, kad visi gyventų pusiausvyroje laisvi nuo prisirišimo ir neapykantos, kad kiekvienas pažintų nušvitimo palaimą. Dar vadinamos keturiomis beribėmis nuostatomis, tai yra vienodas požiūris į visas gyvas būtybės – meilį, atjauta ir gebėjimas džiaugtis kitų laimę. Kuša žolė – į vešles šiurkščias smilgas panašūs augalai, kuriuos, pasak legendos, vietoj meditacinio kilimėlio pasitiesęs princas Siddhartha pasiekė nušvietimą ir tapo Buda. Šios žolės laikomo šventomis turinčiomis maginių galių, jos dalyjamos per tantrinius išventinimus, kad nuskaidrintų protą. Daugiedienių tantrinių iniciacijų metu rekomenduojama trumpą kušą žolės stiebelį laikyti po pagalvę, ilgą po čiužiniu, tikintis pranašingų sapnų. Lungompa, tibetietiškai, vienas iš mistinių Tibeto jogų pasiekimų, nepaprastai greitas ėjimas, įmanomas sujungus ypatingą kvėpavimą, dėmesio koncentraciją ir meditacinę transo būseną. Milarepos biografijoje pasakojama, kad kartą jis 3 mėnesių kelią įveikė per 3 dienas. David Neal liudyje Tibeto tyruose mačiusi žmogų, kuris nebėgo, o tarsi pakylėdamas save nuo žemės, judėjo į priekį šuoliais. Atrodė lyg guminis kamuolys, kuris kiekvieną kartą atsimušęs į žemę atšoka. Judėjo ritmingai į švytuoklį. Lungta, tibetietiškai vėjo arklys. Maldos vėliava – arba vėliavos, kurios būna 5 spalvų – baltos, geltonos, raudonos, žalios, mėlynos, simbolizuojančių 5 pagrindinius mikrokosmosą ir makrokosmosą sudarančius elementus. Ant lungtų ksilografijos būdų spausdinami šventi tekstai, dievybių atvaizdai ir magiškos diagramos. Maldos vėliavos kabinamos ilgomis eilėmis, specialiai tam skirtose vietose, tikintis, kad vėjai nuneš žmonių maldavimus tiesiai dievams į ausį. Mahajana, sanskritu didžioji važiuoklė. Viena iš 2 pagrindinių budizmo krypčių šalia Hinajanos, pasak kurios visi trokštantieji gali pasiekti Budos būvį, tikrąjį nušvitimą. Joje propaguojamas bodhisatvos, asmens, kuris atsisako asmeniškai pasinerti į nirvaną, o sugrįžta į samsarą, padėti visoms gyvoms būtybėms, idealas. Mahajana vainikuoja Tantrajana arba Vajrajana, deimantinė važiuoklė. Mahajanai kai kada prieš priešinama Hinajana, mažoji važiuoklė, arba Theravada, seniausioji budistinė doktrina, kuris skelbia, kad tik pavienis individas, dažniausiai pasišventėlis asketas, turi galimybę įsilaisvinti iš samsaros ir pasiekti nirvaną. Tačiau, pasak 14-ojo Dalai Lamos, šių 2 kelių supriešinti nereikėtų, juos dera suvokti kaip vientisą doktriną, dėstytą paties Budos Čakjamunio, atsižvelgiant į skirtingų žmonių norus bei sugebėjimus. Mahakala, sanskritas, nuožmi dievybė, globojanti dharmos sekėjus jų kelyje į nušvitimą. Į tibetietišką į panteoną atkeliavo iš hinduistinio, kur garsėjo ypatingomis net aukščiausius dievus įveikiančiomis galiomis gautomis iš viešpaties Brahmos. Pasak budistinių legendų jį prisaigdino Avalokiteshvara ir Mandžiušris, pajungdami šios dievybės beribes jėgas dharmos labui. Dažniausiai vaizduojamas tamsiai mėlynos spalvos, apsuptas liepsnų, turintis skirtingą galvų, rankų ir kojų kiekį, kartais ją bjum poroje. Mahasidhas, sanskritas, tantros adeptas, įvaldęs ypatingas psichofizinės galias, sidhi, pasiekęs dvasinio metodo, sanskritų upaja, ir išminties suvokimo, sanskritų pradžna, palaimos ir tuštumos, asmeniškumo ir besmeniškumo, samsaros ir nirvanos vienovys. Legendos apie 84 Indijos mahasidhus, tilopą, virupą, kukuripą, sarahą ir kitus, iki šiol yra įkvėpimo šaltinis Himalajų jogams bei joginims. 84 mahasidhų pavyzdys rodo, kad nušvitimą galima pasiekti per vieną trumpą žmogaus gyvenimą, netampant vienuoliu ar pasaulietiniu džiaugsmu atsisakiusios ketu, o pasineriant į pačią būties tirštumą ir ją perkeičiant. Visi mahasidhai savo kelią pradėjo kaip pačių įvairiausių luomų atstovai – didikas, pirklys, kalvis, virėjas, elgeta, garsėja ekscentriškų šokiruojančių elgesių, vizionieriškomis patirtimis, bendravimu su dakinėmis, įstengė imanentinį netobulumą perkeisti transcendentinėmis vertybėmis, sunaikinti individualų į aš ir triumfališkai užbaigti gyvenimą išėjimu į vaiskėje šviesą. Mahatma, sanskritu, didi siela. Titulas suteikiamas aukščiausių dvasinių pergalių pasiekusiam žmogui, pranašui ar šventajam. Majos skraistė, maja, sanskritas, įvairi reikšmė indų religinės filosofijos savoka, veduose tai magiška jėga, dievybės reiškimosi būdas, upanišaduose absoliuti pasaulį kurianti substancija, budizme, iliuzija, regimybė, kuri tarsi tankiai suaustas šydas uždengia tikrąją pasaulio prigimtį. Maja buvo ir Budos Šakjamunio motinos vardas. Mala, sanskritas, budistinis rožinis, iš 108 karoliukų, dažniausiai gaminamas iš sandalmedžio, bodhi medžio, lotoso sėklų, gintaro ar brangiųjų akmenų. Juos skaičiuojamos mantros. Įvairioms dvasinėms praktikoms patariama rinkti skirtingas iš atitinkamų medžiagų pagamintas malas. Pavyzdžiui, apsivalymui ir Avalokiteshvaros mantrai tinka krištolo karoliukai. Kurukulai pagaminti iš koralo, gausinančioms apeigoms, geltonos, spalvos, mala ir taip toliau. Tibetietiškai šis rožinis vadinamas trengva ir dažniausiai nešiojamas apsuktas aplink kairės rankos riešą arba pakabintas ant kaklo po drabužiais. Maldos malūnas. Tuščia viduris cilindro formos aplink savo ašį besisukantis įrengimas, kurio viduje įdėti ritinėliai su mantromis. Tikima, kad sukant maldos malūną pagal laikrodžio rodiklę, suaktyvinama mantrų energija, o tai teikia naudą šį darbą atliekančiajam ir jį supančiai erdvei. Ant medinės rankinos įtaisyti nedideli maldos malūnėliai yra neatskiriamas kiekvieno tibetiečio maldininko atributas. Dideli maldos malūnai įrengiami šventyklų koplyčiose ar ištisos jų eilės, dažniausiai po 108, rikiuojasi išorinėse vienuolynų sienose. Maldos vėliavos. Būna 5 spalvų – baltos, geltonos, raudonos, žalios, mėlynos ir simbolizuoja 5 pagrindinius mikrokosmosą ir makrokosmosą sudarančius elementus. Mandžiušris, sanskritas – transcendentinės išminties dievybė, vaizduojama kaip lotoso poza sėdintis auksaspalvis jaunuolis, dešinėje rankoje laikantis liepsnojantį į kalaviją, naikinantį nesuvokimą, o kairėje ant ilgo stiebo prasiskleidusi lotoso žiedą, kuriame guli aukščiausiosios išminties tekstai. Žemiškuoju jo įsikūnijimu laikomas Gelugpo sektos įkūrėjas Tsonghapa, nuožmia forma Jamantaka. Mo, tibetietiškai, tibetietiškas būrimo ir ateities spėjimo menas, savo šaknimis siekiantis Bono laikus, tačiau dabar remiasi ir įvairiomis budistinėmis teorijomis. Dažniausiai ateitis spėjama buriant kauliukais, kurie panašūs į lošimo. Jų sienelėse sužymėti skaičiai nuo 1 iki 6 arba mantros, dažniausiai mandžiušrio skiemenys. Iškritusi skaičių ar raidžių kombinacija, panašiai kaip buriant permainų knygą, padeda atsakyti į rūpimą klausimą. Įgudę lamos dažnai buria ir malos karoliukais. Mudra, sanskritu antspaudas. Simboliniai rankų ar kūno judesiai palydintys įvairias mantras ir apeigų veiksmus. Žinantysis jas gali skaityti kaip slaptą kalbą. Nagai, sanskritu žaltys. Hinduizmo ir budizmo mitologijoje požeminio, ypač povandeninio pasaulio gyventojai, pusiau žmonės, pusiau žalčiai ar gyvatės, saugantys slaptus lobius ir siejami su įvairiais derlingumo bei vaisingumo kultais. Nepaisant jų magiškų galių, šešiuose samsaros lygmenyse priskiriami gyvulių sričiai. Pasak legendų būna balti, juodi ir margi. Žmogui dažniausiai nepalankūs. Tibeto medikų manimų galintis sukelti įvairias odos ligas, taip pat vėžį. Nirvana. Sanskritu gesimas, veisimas, nykimas, bedvelgsmė būsena. Asmeninis įsilaisvinimas iš kentėjimo ir jo priežasčių. Tai yra iš karmos dėsnio įkalinančio samsaroje. Absoliučios harmonijos, kuri gali būti nusakyta tik kaip tuštuma, realizavimas. Būsena anapus gyvenimo ir mirties, pasak Hinajanos, aukščiausias lygmuo, kokį gali pasiekti individas. Nyingma, nyingma pa, tibetietiškai senoji tradicija, seniausioji Tibeto budizmo atšaka dar vadinama raudonkepurių sekta, įkurta 8 amžiuje Padmo Samgavos. Nušvitimas. Tobulas Budos būvio pasiekimas, galutinis įsivadavimas iš bet kokių protą drumščiančių negatyvių aspektų. Tai dinamiškos laisvės būsena, kurios siekia Mahajanos ir Tantrajanos adeptai bodhisattvos, pasiryžę veikti visų kenčiančiųjų labui tol, kol paskutinė gyva būtybė įsilaisvins iš samsaros. Sanskrite nušvitimas vadinamas bodhi, tibetiečių kalba džiang čiup, džiang apsivalimas, čiup įvykdymas, įsisamoninimas. Padmasambhava, guru rimpočiai. Gimusysis lotuose, brangiausiasis mokytojas, vienas didžiausių budizmo pranašų ir šventųjų, vadintas antruoju Buda. 8 amžiuje karaliaus Trisongo Deceno kvietimu atvyko į Tibetą. Čia pradėjo skelbti Budos doktriną, slaptą į tantros mokymą, įkūrė Samyje vienuolyną ir pasak legendų sutramdė Bono dievybės bei demonus, prisaikdindamas jas tarnauti dharmai ir ją globoti. Padmo Samgavos biografijoje rašoma, kad jis gimė Udijano šalyje, Danakošo ežero viduryje, vaivorykštinėme lotuose, 8 metų berniuko pavidalu. Visose Himalajuose garsėjo kaip didis jogas, magas ir mistikas. Budistai tiki, kad ir šiandien guru Rimpočė tebėra šioje žemėje, nes buvo šitai pasakęs. Tam, kas į mane kreipėsi, aš esu čia ir dabar, kiekviename erdvės ir laiko taške. Padmo Samgavos aspektai. Legendos byloja, kad guru Rimpočiai įvairiems savo mokiniams, taip pat priešams, pasirodydavo skirtingais, taikiais, nuožmiais ar labai nuožmiais pavidalais. Dažniausiai jų minima 8, 10 arba 12, bet yra ir daugiau. Populiariausi šie. Guru Dordžiai Drolo, jojantis ant tigrės įniršęs apsuptas liepsnų, pasakojama, kad tokiu pavidalu Padmo Samgava pirmą kartą pasirodė Tibete. Sengė Dradokas, liūto reumojimas, nuožmus aspektas, kurį įgavęs įveikė 500 budizmo priešininkų ir su žemėm sulygino jų ašramą. Nyma Ozeras, jogas meditavęs kapinėse, be baimiškumo, pasiryžimo ir dvasinės stiprybės įsikūnymas. Sakija Sengė, Sakijos giminės liūtas, asketas kontempliavęs Himalajų olose. Urgenas Dorodžiečiangas, vaizduojamas Jabjum jungtyje. Padma Gyalpo, Urgenas Padma Džiungnė ir kiti. Panchen Lama, tibetietiškai, tradiciškai buvo laikomas dvasiniu Tibeto valdovu, o Dalai Lamai priskiriama politinė šalies valdžia. Šis titulas pirmą kartą buvo pavartotas 5 Dalai Lamos 1617-1682, kai šis savo mokytojai suteikė didžiojo mokslininko, tibetietiškai Panchen, sanskritu Mahapandita, titulą. Panchen Lama, kaip ir Dalai Lama, renkamas remiantis reinkarnacijos teorija, tai yra vienam mirus, pagal tam tikrus ženklus ieškoma jo naujojo įsikūnymo. Iš tradicijos Panchen Lama būdavo jaunojo Dalai Lamos mokytojas, vėliau pats Dalai Lama mokydavo Panchen Lamos atgimėlį. Dalai Lamai mirus, Panchen Lama vėl tapdavo jo naujojo įsikūnymo mokytoju. Okupacijai prasidėjus ši tradicija buvo suardyta, nes 14-asis Dalai Lama pasitraukė į Indiją, o 10-asis Panchen Lama liko Tibete. 1995 metais 14-ojo Dalai Lamos pripažintas 11-asis Panchen Lama Kinijos Liaudės Respublikos valdžios ir saugumo struktūrų buvo suimtas, įkalintas nežinomoje vietoje ir šiandien tebėra jauniausias, gimęs 1989-aisiais, politinis kalinys pasaulyje. Pančen Lama laikomas žemiškojų Budos Amitabhos įsikūnymu, tradicinė jo rezidavimo vieta Tašilhunpo vienuolynas netoli Lhasos. Pandžaba. Tradicinis Pandžabe ir Kašmyre tiek vyrų, tiek moterų dėvimas drabužis, kurį sudaro plačios kelnės ir ilgi kelius ar net pusę blauzdų siekiantys marškiniai. Penkios būdų šeimos. Kertinė tantros teorija, kuri remiantis perkeičiama samsarinė egzistencija, o sudrumstas žmogaus protas transformuojamas į nušvitusį jį. Penkios būdų šeimos yra archetipiniai visiškai nušvitusios sąmonės modeliai, kurie samsaros lygmenyje ir mumyse pačiuose pasireiškia kaip nuodai. Penkios būdų šeimos apima visus egzistencijos lygmenis, penkis pagrindinius elementus sudarančius visatą ir žmogų, jų sąsajas, formas, spalvas, jutimus, sąmonės būsenas, taikias ir nuožmes dievybės. Jų mandalos centre yra Budos šeima su valdovu Vairočana. Jis simbolizuoja visą apimančios išminties energiją, kuri kasdienėje plotmėje atrodo kaip nežinojimas ar nesuvokimas. Rytuose gyvena Vajro šeima su Buda Akšobje, įkūnijančių veidrodinę išmintį, samsaroje pasireiškiančią pykčio, agresyvumu ir neapykantą. Pietuose yra Ratnos arba Brangakmenio šeima, valdoma Ratnasambhavos, dovanojančio pusiausviros ir lygybės išmintį, tobula harmonija tiems, kurie yra puikybė, godumu ir išdidumu apsinuodija. Vakaruose spinduliuoja Padmos Lotoso šeima, kurios pagrindinė dievybė yra Amitabha. Samsarinė šio šeimos energija – tai aistra ir geismas, kuri gali būti perkeista į išvalgėją išmintį. Šiaurėje yra karmos arba veiksmo šeimos valdos, kuriuose karaliauja Amonghasidys, pavydą, nerimą ir neurotišką skubėjimą perkeičiantis veikliaja įsipildymo išmintimi. Deramas būdų šeimų esmės suvokimas jogui ar joginiai padeda teisingai gyventi ir teisingai numirti. Penkios dakinės. Penkių būdų šeimų energijos įkūnytojos. Važro šeimos dakiniai yra Budos Akšobjos palidovė vardu Dhatišvani, siejama su vandens elementu, baltas spalva ir rytų kryptimi. Ratnos arba Brangakmenio šeimos dakinė vardu Mamaki, susijusi su žemės elementu, geltona spalva, rudeniu ir pietų kryptimi. Padmos arba Lotoso dakinė, Pandaravašinė, asocijuojasi su ugnimi, raudona spalva, vasara ir vakarų kryptimi. Karmos arba veiksmo dakinė iš šiaurės simbolizuoja vėjo elementą, žiemą ir pasakai kurių tekstų visada taip skuba, kad yra vaizduojama profiliu. Ji yra tamsiai žalios spalvos ir vardu Samajatara. Mandalos centre yra Budo šeimai atstovaujanti dakinė Ločianė, tamsiai mėlynos spalvos susijusi su erdvės elementu. Visos šios dakinės, kaip ir jų partneriai, penkių būdų šeimų valdovai padeda perkeisti užnuodytą samsarinį mąstymą į tikrąją išmintį. Pchova, tibetietiškai, didysis perkelimas, ypatingas mirusiojo sąmonės pervedimas į aukštesnius egzistencijos lygmenis, aplenkiant mirties ir tapsmo bardo. Dažniausiai pasitelkiama trijų atpažinimų pchova, kai įsisąmoninama, kad centrinis kanalas yra kelias, subtiliausioji sąmonė keliautojas, mistinės būdų ar dakinių šalys kelionės tikslas. Deramai šią praktiką įvaldyti reikia gyvenant, tačiau galutinai pervesti sąmonę į būdų lygmenį įmanoma tik mirštant. Pchova mirštančiajam atlikti gali ir aukštos kvalifikacijos lama. Sėkmingai atlikto sąmonės perkelimo ženklas yra viršugalvėje ištryškęs kraujo lašas ar net išliekęs kaukolės kaulo gabalėlis. Sakoma, kad pchovas paruošiamasis praktikas atliekančio žmogaus kaukolės kiaušas toje vietoje, pro kurią bus išvesta sąmonė, ties vadinamaisiais brahmos vartais, yra suminkštėjęs. Nelaiku atliktas pchovas ritualas gali prilygti savižudybei ar nužudimui, todėl įspėjama, kad jau seimantys privalo būti labai atsargūs. Pchurba, tibetietiškai, simbolinis triešmenis durklas su važyra arba nuožmios dievybės ar demono galva rankinos vietoje. Naudojamas tantrinėse apeigose, egzorcizmuose ar kuriant mistinę mandalos šventyklos apsaugą. Prieglopščio medis, trijų brangenybių, Budos, Dharmos ir Sangos simbolis. Po jo šakomis adeptas tikisi rasti dvasinį prieglopstį. Tai taip pat gali būti savotiškas genealoginis medis, kurį turi kiekviena sekta, garsaus lamos linija ar net vienuolynas. Jame vaizduojami visi su ta linija susiję Budos, Bodhisatvos, Dharmapalos, pranašai, šventieji, mokytojai ir taip toliau. Jis susijęs ir su gyvybės medžio archetipu. Medituojantys jis privalo kuo puikiausiai įsivaizduoti visas šio kosminio medžio detales, kurios būna aprašytos adhanuose ir pavaizduotos tchankuose. Tibetietiškai vadinamas cokšingu. Pudža, sanskritas, aukojimo dievybėms arba mokytojui apeigos, simboliškai atnašaujant valgį, gėrimą, smilkalus, muziką, mantras bei maldas. Pudžos atliekamos specialiai nustatytomis dienomis, ko nors prašant, dėkojant arba maginio apsivalymo tikslais. Neretai pudžomis vadinamos ir kasdienės individualios ar kolektyvinės budistų apeigos. Rikpa – tibetietiškai aiškumas, žinojimas, teisingas įsitikinimas. Pirmapradė tobula, absoliuti, visada budri, proto prigimtis, kurią dažniausiai dengia marikpa – tibetietiškai stori, nežinojimo, nesuvokimo, šabloniško kasdienio mąstymo klodai. Rimpoči – tibetietiškai brangiausias, neįkainojamas – titulas suteikiamas garsių lamų atgimėliams, tačiau taip pat gali būti vadinami ir kiti labai nusipelnę asmenys, dažniausiai vienuoliai, o atsidavusi mokiniu šitaip derėtų kreiptis į savo mokytoją. Sadhu, sanskritas, hinduizmo išpažinėjas, dažniausiai atsisakęs šeimininio gyvenimo, asketas, piligrimas, keliaujantis po sakrales vietas, Indijoje tradiciškai laikomas šventu žmogumi. Sakya, sakyapa, tibetietiškai, kovos giminė. Viena iš keturių didžiųjų Tibeto budizmo sektų, susiformavusi 11 amžiuje po to, kai 1073 metais buvo įkurtas Sakijos vienuolynas, pavadintas vietovės, kurioje pastatytas vardu. Specifinė šios linijos doktrina laikoma Jevadžros tantra bei slaptas mokymas kelias ir vaisius. Samsara – sanskritu persikūnyjimas. Ciklinė egzistencija – fenomenalusis pasaulis, kuriame mes gyvename. Amžinas gimimų, senėjimo, mirčių ir atgimimų ratas, kuriame sukamės genami nesuvokiamo aistrų, kitų negatyvių emocijų bei karmos dėsnio. Buda nurodė kelią, kaip iš jo užburto rato išeiti. Samsaros lygmenys, išskiriami šeši – pragarai, alkanų dvasių, pretų, gyvulių žmonių, pusdievių arba titanų, asurų, dievų. Trys pirmieji laikomis skausmingaisiais, kiti trys laimingaisiais, tačiau iš visų šių lygmenų gyventojų tik žmogui suteikta galimybė pasiekti nušvitimą. Juose atgimstama priklausomai nuo blogos arba geros karmos. Kai kurie tibetologai linkia tapatinti šešias sferas su paraleliniais pasauliais. Tibeto lamos ragina įsisąmoninti, kad kiekvienas iš šių lygmenų tai yra mūsų sąmonės projekcija. Pavyzdžiui, upė pragarų gyventojams atrodo kaip įsilydžiusios lavos srautas. Troškulio kamuojamoms alkanoms dvasioms, kaip tekantys smėlynai. Kai kuriems gyvūnams, žuvims ar vandens paukščiams yra namai. Žmogų jį pagirdo ir palaisto jo laukus. Pusdieviai ir dievai jos vandenis regi kaip nektarą, o nušvitusysis Buda kaip tuštuma. Kai kurie vakarų psichologai šios pasaulius laiko psichologinėmis būsenomis, teikdami, kad vieni žmonės kankinasi, kaip pragarų gyventojai ir alkanos dvasios, kiti prilyksta gyvuliams, tretieji gyvena, kaip pusdieviai, kamuojami puikybės ir vaidų, tvyro palaimingame dievų užsimiršime, tačiau tik nedaugelis įstengia iš tikrųjų būti žmonėmis. Sanga, sanskritas, reiškia asmenį tiesiogiai ar netiesiogiai suvokusį tuštumą, tačiau taip yra vadinama ir visa budistų vienuolių bendruomenė. Platesnė prasme prie jos gali būti priskiriami ir pasauliečiai budistai. Dar plačiau – tai budizmo išpažinėjų visuma, su visais mokytojais, bodhisatvomis ir budomis. Viena iš trijų brangenybių – šalia budos ir dharmos. Sėkmės simboliai. Jų, siejamų su skirtingomis mistinio budos kūno vietomis, yra aštuoni. Amžinasis arba nepertraukiamas. Mazgas – simbolizuojantis šventų ir kasdienių veiksmų, metodo ir išminties, formos ir tuštumos, samsaros ir nirvanos vienybę. Lotosas – simbolizuojantis kūno, kalbos ir proto veiksmų tobulą apvalymą. Kriauklė – visapimantį dharmos skambėjimą. Ratas – dharmos doktrina. Pergalės vėliava – vidinių ir išorinių kliūčių įveikimą. Skėtis – apsauga nuo ligų, dvasių ir demonų. Auksinė žuvis – įsigelbėjimo iš samsaros okeano ir pasinerimą į absoliučios laisvės būvį, anapus baimės ir kančios. Brangenybių indas sveikatą, gerovę ir ilgamžiškumą. Šiais ženklais dekoruojamos šventyklų sienos, altoriai, apeiginiai drabužiai, khadakai, jie piešiami ant žemės prieš atvykstant Dalai Lamai ar kitam garbingam religiniam asmeniui ir panašiai. Siddhi, sanskritas. Mistiniai jogo pasiekimai, skirstomi į santykinius ir aukščiausius arba nepaprastuosius. Prie sąlyginių maginių galių pagal tibetietiškąją tradiciją priskiriama aiškia regeistė, vidinio karščio arba tumo sukėlimas, levitacija, neįprastai greitas ėjimas, lungompa, gebėjimas pereiti kiaurai sienas ar uolas, būti nematomam ir kita. Prie aukščiausiųjų nepaprastų pasiekimų priskiriamas tik vienas – nušvitimas. Sigai, sigizmas. Monoteistinė religija išpažįstama Indijoje ir Pakistane. Hinduizmo, islamo ir liaudės tikėjimų mišinys. Pradininkas Guru Nanakas, 1469–1539. Pagrindinis religinis centras – Amritsaro miestas Indijoje. Stupa, sanskritu kauburys. Relikvijoriaus ar memorialinio statinio tipas simbolizuojantis nušvitusį Budos protą. Stupa sudaro stačiakampis pagrindas, kupolas, piramidės ar konuso formos špilis, vainikuojamas pusmėnulio ir saulės disko. Šios dalys simbolizuoja penkis visatą sudarančius elementus – žemę, vandenį, ugnį, vėją, erdvę, penkias čakras, taip pat mistinį Budos kūną. Pagrindas – sostą, virš jo iškilę laipteliai sukryžiuotas kojas, kupolas – torsa, mažas stačiakampis špilį palaikantis bokštelis, visareginčias akis, viršūnė – viršugalvėje esanti iškilimą – ušniša. Stupas buvo pradėtos statyti tuoj po Budo Šakjamunio mirties svarbiausiose jį menančiose vietose. Tradiciškai juose laidojami Dalai Lamų, šventųjų ir pranašų palaikai. Jūs gali atlikti apsauginę funkciją prie įėjimo į miestą ar vienuolyną, taip pat ženklinti kosminių energijų susikirtimo centrus. Tibetietiškai stupa vadinama Čorten. Subtilusis kūnas. Dar vadinamas vadžiriniu, deimantiniu kūnu arba kūno mandala. Jį sudaro kanalai, kuriais cirkuliuoja ypatingos energijos arba vėjai, o tam tikrose vietose yra susikoncentravę esminio skysčio lašai – tchigli. Turmanas subtilų jį kūną lygina su centrine nervų sistema, nors pabrėžia, kad tai yra ne tiek materialusis, kiek energetinis darinys. Tantroje taip pat įskiriamas grubusis arba fizinis kūnas, kurį sudaro penki komponentai – sanskritu skandhos – materija, jutimai, valia, proto konstrukcijos, sąmonė. Taip pat yra subtiliausiasis kūnas – vaiskiosios šviesos koncentracija, amžina nesuardoma Budos prigimtis. Sutra – sanskritus siūlas. Sutrajana – tekstai pateikiami kaip Budo Šakjamunio arba jo mokinių kalbos, pamokslai, diskursai, kurie priešingai nei ezoterinės tantros žinios yra atviri ir prieinami visiems jų siekiantiems. Šantarakšita – vienas pirmųjų budizmo skleidėjų Tibete atvykęs iš Indijos 8 amžiaus viduryje, karaliaus Trisongo Deceno kvietimu. Jis kartu su Padma Samgava pradėjo pirmojo budistinio vienolyno Samyje statybą, tapo jo abatu ir į pirmosius budistų vienolius išventino 7 tibetiečius jaunikaičius iš kilmingų šeimų. Jis taip pat vadovavo 100 žmonių grupiai, kuri Samyje vienolyne vertė budistinius tekstus iš sanskrito į tibetiečių kalbą. Dar buvo vadinamas abatu bodhisatva. Šunjata. Sanskritas. Tuštuma. Kertinė budizmo sąvoka reiškianti ne vakumą, o substancinis savasties nepriklausomos esybės nebuvimą, kai daiktai bei reiškiniai neturi individualios, savitos būties, neegzistuoja patys savaime ir be priežasties. Tantra. Sanskritu testinumas. Tantrajana. Aukščiausias Budos mokymo lygmuo, dėstytas slaptai išrinktiesiems ir nurodantis, kaip pasiekti nušvitimą per vieną žmogaus gyvenimą. Tantra dar vadinama vajrajana arba deimantine važiuokle, nes šis mistinis dvasinės transformacijos kelias remiasi dviejų pagrindinių įrankių – metodo ir išminties, tuštumos suvokimo, nesuardoma, tvirta kaip deimantas arba vajra – vienybė. Tantriniai tekstai ir jais paremtos praktikos skirstomos į 4 dalis – krija arba veiksmo, tantra, čarija įvykdymo tantra, jogos tantra ir anutara jogos – aukščiausios jogos tantra. Pirmosios trys vadinamos išorinėmis, ketvirtoji vidinė arba slaptaja. Ji dar gali būti tėvo, sanskritu pita, motinos sanskritu mata ir neduali sanskritu advaja. Einančiajam tantros keliu reikia įveikti du etapus – kaupimo, generavimo ir užbaigimo. Tara – sanskritas. Moteriškoji dievybė, pasak legendų, gimusi iš Avalokiteshvaros ašarų. Yra daug taikių ir nuožmių jos emanacijų, pagrindinėmis laikomos 21, kartais 5, populiariausiomis – baltoji tara, žalioji tara, raudonoji tara arba kurukula ir tara su skaičiu – turinti 1000 rankų bei 1000 galvų. Tara simbolizuoja veikliąją, aktyvęją užuojautą, o Avalokiteshvaros mielaširdystė laikoma labiau kontemplatyvę. Tara ir įvairūs jos aspektai tibetiečių įsitikinimų garantuoja gerą sveikatą, ilgamžiškumą, padeda įveikti įvairias kliūtis, gelbsti pačiuose sunkiausiuose situacijose. Tchanka tibetietiškai. Tibetietiškas sakralinis paveikslas – atliekamas pagal griežtas ikonografinės taisyklės ir laikomas ne tiek meno kūriniu, kiek pagalbinė priemonė meditacinėje praktikoje, savotiškų kelrodžių kelyje į nušvitimą. Tapamas ant popieriaus arba plonos drobės, augaliniais bei mineraliniais dažais, dažniausiai įsiuvamas į puošnius brokato ar šilko rėmus, saugomas susuktas į ritinėlį. Terma – tibetietiškai slaptieji mokymai, dar vadinti lobiais, kurie tekstų simbolių, ar tik sėklinių raidžių pavidalais, buvo slepiami po uolomis, akmenimis, pastatais, vandenyse, kol ateis laikas ir atsiras juos atskleisti verta žmogus, bei gebantys suvokti mokiniai. Daugiausia terma tekstų ateities kartoms paliko Padmasambhava. Tertonas, tibetietiškai terma tekstų atradėjas, paprastai slaptas žinias perimantis transo ar gilios meditacijos būsenose, jas regintis vizijose ar sapnuose. Jei laikas terma paskelbti pasirodydavo tinkamas, ji būdavo surašoma visiems suprantama kalba, jei ne, vėl paslaptingai dingdavo. Tilakas – raudonas ar kitos spalvos taškas, kartais puoštas blizgučiais, kurį indės ir nepalietės klyjuojasi ant kaktos, trečios akies vietoje. Anksčiau jis turėjo ritualinę ar skiriamąją prasmę, tačiau dabar tapo veido papuošalu. Tulku – tibetietiškai emanacijos kūnas. Atgimėlis – aukštą dvasinį lygį pasiekusio asmens inkarnacija, nustatoma pagal tam tikrus pirmtako prieš mirtį paliktus nurodymus, astrologinius tyrimus ir kitus ženklus. Torma – tibetietiškai ritualinis pyragas, gaminamas iš miežių miltų, sviesto, medaus, dažniausiai turi konuso formą nuo 14 cm iki kelių metrų aukščio, puošiamas įvairiais ornamentais, simbolizuoja dievų maistą arba pačias dievybės bei jų palydą, naudojama tantrinėse peigose. Trengva. Budistinis rožinis iš 108 karoliukų dažniausiai gaminamas iš sandalmedžio, bodhi medžio, lotoso sėklų, gintaro ar brangiųjų akmenų. Juos skaičiuojamos mantros. Campa, tibetietiškai. Skrudintų miežių miltai, tradicinis ir pagrindinis tibetiečių maisto produktas, valgomas maišant su arbata, pieno ar čiangu. Iš sampos lipdomi sakraliniai pyragai tormos, saujomis barstant į orą, jie atnašaujama dievams ir dvasioms. Tuštuma, sanskritu šunjata. Kertinė budizmo savoka reiškinti ne vakumą, o substancinės savasties, nepriklausomos esybės nebuvimą, kai daiktai bei reiškiniai neturi individualios savitos būties, neegzistuoja patys savaime ir be priežasties. Niekas neturi nuolatinės formos, o yra tik įvairių besikeičiančių energijų sruvenimas. Visos formos kyla iš tuštumos ir vėl į tuštumą sugrįžta. Tuštuma yra forma, forma yra tuštuma. Tam tikra prasme šunieta gali būti suvokta ir kaip reliatyvumas. Budistiniuose tekstuose pabrėžiama, kad ši absoliuti visų daiktų ir reiškinių esmę sudaranti tuštuma yra persmelkta atjautos. Taip pat jie yra vadinama visų laikų būdų motina ir laikoma kosminių moteriškojų pradu. Vajus, sanskritas, vedizme ir hinduizme vėjų viešpats ir dievų žinianešys. Vangas, tibetietiškai, jėgos suteikimas, iniciacija, išventinimas, ceremonija, kuria lama mokiniui duoda leidimą užsiimti tantrinę praktiką. Prieš tai suteikiamas lungas, perskaitomas tantrinės praktikos tekstas, ir atitinkamos dievybės mantra. Negavus lungo ir vango, tantra užsiimti draudžiama, o nepaklusnieji įspėjami, kad savivalė labai pavojinga. Vajra sanskritas - deimantas, deimantinis skeptras, jėgos ir nesugriaunamumo, budistinio metodo vyriškojo prado, kosminės atjautos simbolis, tantrinių apeigų įrankis naudojamas su varpeliu simbolizuojančiu moterišką įpradą, išmintį, tuštumą. Vajra joginė sanskritas - moteriškoji Budos būvį pasiekusi dievybė, atstovaujanti pusiau nuožmiųjų grupiai. Vaizduojama apsupta ugnies vainiko raudona kaip liepsna, kuri naikina pasaulį jo pabaigos dieną. Kojomis kosminėme šokyje trempinti samsaros dievus bei demonus, dešinėje rankoje laikanti drigugą, kairėje kraujo sklidina kapalą, o alkūnės linkyje – khatvanga. Jos mandala tai du sukryžiuoti ir gekraščiai trikampiai, kaip raudona Dovido žvaigždė. Vajrasatva – sanskritas. Tantrinė dievybė, apvalanti netinkamais veiksmais suteptą karmą, naikinanti dvasinės praktikos klaidas, gydanti dvasinės ir fizinės ligas. Šimtas kiemenį Vajrasatvos mantra siejama su šimtu mirties bardo tarpsnėje pasirodančių dievybių. Vajrasatva vaizduojama sėdintis lotoso poza, akinamai baltos spalvos, kairėje rankoje laikantis varpelį dešinėje Vajra, kartais ją bijum jungtyje su savo partnerė Vajrabrikuti, Vajratopa. Vairočanos, sanskritas, poza. Meditacinė padėtis laikoma idealia. Kojos sukryžiuotos lotosu, rankos sudėtos meditacinė mudra, dešinė guliant kairiosios delno, nykščiai pakelti ir susilietę. Stuburas tiesus, žvilgsnis nukreiptas į nosies galą, liežuvis liečia gomurį. Vaiskioji šviesa, pats subtiliausias pirmapradis nesuteptas proto ir viso, kas esti lygmuo. Sakraliniuose budizmo tekstuose lyginama su stiklo perigimumu, deimanto švytėjimu, su priešaušrio dangumi, pabrėžiama, kad jie iš esmės skiriasi nuo Saulės, Mėnulio ir Rahu, tamsybių planetos šviesos. Ji yra anapus dualumo, šviesos ir tamsos, dienos ir nakties, juodo ir balto. Tai Budos prigimtis, slapčiausias mūsų esybės lygmuo, kuriuo ši realybė suvokiama kaip vaiski visa apimanti šviesa ir tuštuma. Ji pasirodo mirties bardo būsenoje, kartais blyksteli sapnuose, užlieja pasiekus labai aukštus meditacinio susikaupimo lygmenis arba nušvitimą. Mirties bardo tarpsnėje taip pat pasirodo kiti, vis dar su aistrų sfera susiję švytėjimai. Jie prilyginami Saulės, Mėnulio žvaigždžių šviesai, kurios nereikia painioti su vaiskiaja šviesa. Vaiskioji šviesa sanskrite vadinama prabhašvara, tibetietiškai osel. Vaivorykštinis kūnas. Pasiekiamas tuomet, kai grubioji sąmonė ir fizinis kūnas perkeičiami ir suliejami su subtiliausiaja sąmonė, kitaip tariant, su vaiskiaja šviesa. Besiruošiantis tai atlikti, po mirties 7 dienoms uždaromas izoliuotoje patalpoje. 8-ąją iš jo lieka tik plaukai, nagai ir dar kai kurios nešvariomis laikomos kūno substancijos. Teigiama, kad tokį įskaidimą stebintys mato staiga plykstelint ryškų vaivorykštinį švytėjimą. Tai tikroji dvasios pergalė prieš materiją. Laikoma, kad vaivorykštinį kūną realizavę žmogus tam tikra prasme lieka čia ir dabar, tarp mūsų, kiekviename erdvės ir laiko taške. Vipasiena – sanskritu specialioji įžvalga. Meditacija, kurios metu atsiskleidžia konvencionaliosios realybės pavidalų iliuziškumas. Jie tarsi praranda savo tvirtą solidžią egzistenciją. Vipasiena reiškia švarų, gryną mąstymą, kuriam būdingi ypatingi atsivėrimai, tai, ką psichologai vadina insightu, angliškai insight. Vipasianoje gali pirmą kartą nušvisti ir tuštumos suvokimas. Prieš vipasianą patariama praktikuoti šamadgos, sanskritu buvimas taikoje, pusiausvyroje, meditaciją, kurios metu didžiausias dėmesys skiriamas kvėpavimui, kūno padėčiai ir dėmesio koncentracijai.